Hei og velkommen til Skifters podcast. I dagens episode har vi med oss en som har deltatt flere ganger tidligere, nemlig Otovo-gründer Andreas Thorsheim. Velkommen, Andreas.
Tusen takk.
For våre nye lyttere, hva kan du kort fortelle hvem du og hva Otovo
Ja, jeg heter Andreas og 39 år, har tidligere jobbet i Skipsted Media, vært i 11-12 år I det konsernet, og etter det så var jeg produktdirektør I Opera Software og lagde nettlesere. Og så har jeg de siste 3 årene vært gründer innen salg av solceller på nett.
Nettopp, og det det Otovo gjør?
Ja.
Selger solceller på nett?
Vi selger solceller på nett.
Ja, hvordan fungerer det da? Man bare går på internett, og så taster man inn adressen sin?
Man går på internett og skriver www.otovo.no, eller .se, eller .fr, som de 3 sitene vi har. Og så gjør softwaren vår en utregning av hvor mange solpaneler det plass til på taket ditt, og har, så har vi et sett med installatører som dekker alle disse landene, som I praksis da, på en måte, konkurrerer I realtid om å gjøre det prosjektet, og så selger vi det til folk basert på den prisen de får opp.
Det topp. Er det en høymarginsbusiness? Det høres ikke sånn ut.
Det jo ikke som måte, software hvor du har 99% margin på den neste SaaS-abonnementet du selger. Mm. Men det ikke dagligvare heller med 3%. Vi har sagt at det må ligge på 15-20% margin. Ja. Det må vi ha for å kunne dekke inn den jobben vi gjør med salg og markedsføring og operations-desken hos oss som forvalter installatørene.
Ja, men sånn på sikt, altså sånn, hva det du måtte regne med på sikt, altså du skal sitte igjen med på bondlinja da, altså sånn I prosent?
Vi tenker at man kan ligge på en bruttomargin på rundt 20%.
Det såpass, ja. Ok. Ja, det ganske, det bra.
Så må du bare ha det. Vi selger en vare som koster nok så mye da, det koster jo 100.000 pluss for et solcellanlegg, så da må du bare selge nok enheter og dekke lønna til alle, alle du har. Så yes. Det jo på en måte vanlig scale-up matematikk som gjelder for oss. Hvor mye kan vi sitte med hvert produkt, og hvor mange kan vi klare å dunke ut?
Ja, og Europa som deres, altså det ikke USA, men det Europa som Europa, primært. Ja, ja. Ja, for der det, hvordan konkurransen der?
Det vanskelig, på en måte litt vanskelig å si. Da. Det skal de neste 5 årene opp ca. 5 millioner solcellanlegg I Europa. Noen kommer til å montere opp de, så det jo, du har en konkurranse som fra den ene siden kommer fra håndverkersiden, taktekkere og elektrikere liksom, rundt omkring I Europa, banker på dører og sier, skal ikke du ha solcellanlegg, eller har annonser I mer eller mindre vellykka annonsekanaler. Og så har du de store kraftselskapene som har fått øynene opp for at dette en greie. Og da møter vi måtte, Vattenfall og Fortum og E.ON og de store kraftgigantene som gjerne bruker noen prosent av sine gigantiske markedsføringsbudsjetter på å selge solceller. Så du har liksom gigantene på den siden og mange små på den andre. Men det ikke så mange som i kroppen på oss med en forretningsmodell som ligner på vår og som kan kombinere markedsføringsevne som de store har med rekkevidden til de mange små som I hver landsby I hele Europa. Og det prøver vi å kombinere da. En plattform som har hundrevis og hundrevis av bedrifter som priser solcelleanleggene og så markedsfører oss på nett med hovedsakelig Google og Facebook annonser for å nå kundene mer effektivt enn Fortum og E.ON og Vattenfall gjør da.
Så det en slags markedsplass for installatører?
Definitivt, det en markedsplass, men bare på den ene siden. Ja. På samme måte som du kan si Uber for eksempel det da. De har plattform bare på den ene siden. Mot kunde så ser du bare merkevaren Uber, og for oss så ser du bare merkevaren Otovo når du kjøper solcellene.
Skjønner, ok. Og da det, ok, så dere prøver egentlig å samarbeide da, med installatører og få flest mulig inn på plattformen deres, og det ikke sånn at de ikke kan jobbe for andre også?
Eller
for
ja, det må de gjerne gjøre. Ja, vi sier at Google krever ikke at du skal bare annonsere hos dem for å bruke AdWords, og hos oss så må du, om du vil banke på dører og selge på den måten, så må du gjerne gjøre det. Ja. De fleste installatørene hos oss finner jo ganske raskt ut at det best at internettgutta gjør internettsalg, og så kan de drive med montasje, som deres fagfelt.
Dette høres ut som et markedsføringsrace, da. Så det handler jo om dere må bygge et brand som blir dere må bli nummer 1 destinasjon for eller sånn assosiasjon, hvis man tenker solceller, så må man tenke Otovo.
Ja, det jo en måte å gjøre det på. Jeg tror når man skal bygge brand, så det jo klart at hvis du skal sånt hyppig kjøpte produkter, så det jo at en cola-flaske kan du kjøpe hver dag, og da det viktig for cola at det cola du tenker på når du står foran brusautomaten, og ikke et annet produkt. Veldig få kjøper solceller hver dag. Ingen gjør det. Ingen kjøper solceller for andre gang en gang. Alle kjøper det for første gang. Så for oss så optimerer vi mer for at du skal bli overbevist her og nå. For de fleste av kundene våre kom på at de skulle få solceller for en liten stund siden, så har de snakket om det i familien. Herre og fru har sittet og snakket sammen, og så sagt, nå går vi for dette. Dette en av de tingene vi skal bruke penger på. Og så gjør du sånn som når du skal kjøpe varer du ikke kjøper veldig ofte. Du googler litt, du finner ut hva det går i, og så blir du veldig fort ekspert. Alle forbrukere som raske på å bli eksperter. Hvis jeg skal kjøpe en Mixmaster, så kan jeg ingenting om Mixmaster i dag, men etter å ha vært innom en elkjøp, så vet jeg liksom hvor mange rotasjoner den skal ha, og hvor mange trinn på styrke den skal ha, kanskje volymet på mixeren, jeg vet ikke. Du lærer deg masse greier om det veldig fort.
Ja.
Og sånn gjør kundene våre også. De lærer seg plutselig masse greier om paneler, og da må vi være der for å close dem. Ja. Så vi tenker at det fint at
digital synlighet.
Ja, digital synlighet og evnen til å konvertere i nettbutikken når de først der.
Ja.
Så det fint for oss at E.ON i Sverige har reklame på skiheiser og busser og sånne type ting. Det skaper oppmerksomhet rundt solcellene, og den prøver vi å plukke opp sånn at når de foran datamaskinen sin og klar til å ta beslutningen, da må vi snike oss inn foran de som har reklame på skiheisen og close salget.
Det litt som Tesla, egentlig.
Det var flaterende.
Nei, altså, Tesla, altså, en ting jo på en måte Solar City Tesla, men jeg tenker på altså, hvordan de liksom direct to consumer, hvordan de har bygget opp nettbutikken til å få et. Altså. Ja.
Så vi vil gjerne ha merkevare, og aller helst på en måte som gjør at når du har kjøpt solceller til huset ditt, så snakker du varmt om oss, sant? Naboen din, og så tenker at Otovo er et sted jeg skal gjøre det på. Det er måten vi prøver å bygge en synlighet og en merkevare.
Har dere kompetanse på dette her? Altså på digital synlighet? Altså det virker som dere gjeng, altså den gründergjengen jo ikke sånn, altså du har litt mediekompetanse, men sånn, dere har vel ikke sånn der supermarkedsførings, altså ekspert blant,
Nei,
eller har dere?
Jo, det vil jeg si vi har. Han som sjef for salg og markedsføring hos oss, Babak Tignabard, han har bakgrunn fra Google og Kinnevik og Saltside, som sånn finn.no-produkt, så han vil jeg si nok skarp på det.
Og sammen, så dere har skarpe folk?
Ja, vi har noen skarpe folk. Så har vi en kollega han som heter Victor, som kommer fra startup-scenen i Stockholm og kan også mye om dette her. Så jeg tror de pengene vi bruker på markedsføring siktes inn, der blir det liksom god sjanse for å treffe.
Hvordan er det altså, markedsføring versus produkt? Altså, hvordan vekter dere det? Altså, hvor viktig er produkt og features og det versus det å få folk inn i trakta?
Ja, det kan du liksom vekte. Du må jo
gjøre
begge deler. Så vi har en sett med utviklere og både design- og produktfolk som jobber med at nettbutikken skal gjøre den døren skal når folk kommer inn, og så skal den og så er det viktig at nettsiden også kommuniserer de riktige tingene. Du vil måtte ha riktig samtale med kunden din når de kommer inn, og så er markedsføringen også både helt avgjørende. Det er jo det tilsvarer mot i dagligvare location din. Hvis du på et gatehjørne hvor det ikke er noen folk, så kan du drive butikk så bra du bare vil. Da kommer det ikke til å gå rundt. Og sånn er det med markedsføringen nå. Vi må få inn folk som er sannsynlig at de kan kjøpe solceller her og nå. Hvis jeg tenkte å gjøre det om 3 år, så er de markedsføringspengene brukt feil. Hvis det er folk som egentlig er mest happy med å bruke de pengene på noe helt annet, så er det feil.
Det blir jo veldig transaksjonsorientert da. Ja. Altså hvor det er den ene transaksjonen, punktum.
Ja.
Og så er det ikke noe problem med retention, ikke sant?
Nei, det kan du si, det går mer på reputation, hvis du kan si
reputation,
så det er viktigere.
Referral.
Folk vil se at du har mange stjerner på Facebooken din, de vil se at du er noen man kan stole på, og ratingen og den tilbakemeldingen du får fra andre kunder, den teller fryktelig mye.
Ja, ikke sant? Og det sånn man blir overbevist av naboen, eller ja. Kollega, eller ja.
Naboen viktigst allierte.
Det det. Har dere ja. Identifisert det?
Ja, det altså, ja. Det, vi visste da vi startet, du så at forklaringsvariabel nummer en på at du kjøper solceller, at naboen har solceller. Og så kommer elbil på andre. Ja, for, det vel, måte, sånn det,
men, ja. Men solceller, det, liksom, det en sånn luksusgreie forløpig, det ikke det? Eller en litt sånn identitetsgreie, sånn
At man at ting som koster 100 000 kroner, det jo ikke, det jo klart det en dyr vare, og da, og er du interessert i det, så har du også et tak som du rår over selv, så du en villaeier. For en gjennomsnittlig villaeier, så ikke det å bruke 100 000 på en oppussingsgjenstand veldig mye. Nei. Jeg vet ikke hva gjennomsnittsoppussingsbudsjetten til skandinaviske huseiere, men du bytter noen garasjeport en gang iblant, du må pusse opp terrassen og bytte vinduer, og jevnt og trutt, så gjør du ting som koster 50, 100, 200 000 kroner som huseier. Ja. Vi i den, på den lista, og de interessante kunder for oss de som putter solceller på toppen av den lista, og så det noen som har det også på andre eller tredje plass, de skal bare bytte garasjeport først, da tenker jeg, da skal vi få dem som kunder om 5 år.
Nå snakker du veldig, ja, ikke sant? Nå snakker du veldig rasjonelt, da, ikke sant? Altså, fordi man bruker 100 000 på opppussing, så kan man også bruke 100 000 på solceller, men det er vel ikke så rasjonelt, altså, jeg føler at solceller mer emosjonelt, det ikke det?
Ja, folk jo opptatt av, det en vare som har et ganske sterk rasjonell komponent. Det jo, du gjør det jo for å spare penger på strømregningen, eller for å bidra i miljø, på miljø- og klimakampen. Det nok de måte, to veldig, veldig sterke begrunnelser for folk. De tar det jo også med hodet. Du tenker på hva bidraget fra den investeringen jeg gjør, men de ikke så rasjonelle på samme måte som når Statkraft investerer i en vindmøllepark. Da regner de på liksom internrente og masse decimaler og sånt. De fleste kan ikke det, og de fleste gjør heller ikke det. De bare merker at nå strømprisene høye, de varierer mye, det orker jeg ikke lenger. Jeg har 100 000 å investere, de kan beklage strøm, de kan produsere strøm verd nok 1000 i året til at det ser ut som en ok avkastning for meg, da jeg good to go. Det litt det der, og så etter det så kan det hende at folk har tatt den rasjonelle beslutningen, og så skal de kjøpe ekstra ting, som på en måte i hodene deres, tror jeg, på et helt annet budsjett. Da.
Ja. Ja, nej, alltså poängen mitt är att hvis folk hade varit 100% rationella så hade alla haft solceller på alltså alla som hade nok sol alltså på boligen sin hade haft solceller på taket. Alltså rent rationellt så är det ju smart att investera i hvert fall med så låg ränta som gör idag.
Ja.
Alltså rent finansiellt alltså du kan
ja, alltså
exakt
så det är liksom men och det är riktigt på en måte skulle vi sågt på det, i starten skulle bare solgt i Larvik, for det der det mest sol.
Ikke sant?
Og så skulle du måtte spredde seg utifra hvor solstrålene treffer mest i landet. Sånn det jo ikke. Vi selger jo på en måte Larvik, og så det Haugesund, og så det Stange, og så det, ja, ikke sant? Du spredte frem og tilbake. Selvfølgelig mer sannsynlig at en kunde i Larvik ser rasjonale i dette, men det, vi selger ikke bare der. Og det, sånn liksom konsumentdynamikk. Du ser i stedet hvor folk har tenkt, dette en av greiene vi gjør for tiden, ja. Så tar det helt av. I Australien så kjøper alle solceller, fordi det der hvor varmepumpe var i Norge, da det var en bølge. Og
ja.
Folk går på en måte i flokk, de første rasjonelle, og nummer to og nummer tre, de bare ser, det her funker. Det ser ut som funker for naboen, da funker det sikkert for meg.
Du kan jo mye mer om det enn meg, men jeg vil jo hevde at de første du er både rasjonelle, men også det emosjonelt. Altså, det noe med identiteten om å være first mover.
Yeah.
Altså, det en viktig komponent. Da. For jeg kunne tenke meg å ha solceller på taket. Ikke nødvendigvis på grunn av det rasjonelle, det sånn som gjør at okay, det innenfor å gjøre det, men så det mer for det at jeg har lyst til å lade elbilen min med min egen strøm. Da. Yeah. Jeg synes det kult, liksom.
Yeah.
Skjønner du? Og det emosjonelt.
Ja, det helt riktig. Og på en måte de første, jeg tror nesten uansett alle som driver en startup, de første kundene du selger til, de tenker mer over det, de føler mer på produktet ditt enn de, når det kommer i massemarkedet, så ligger det mindre hjerte og hjerne bak hver kunde. Men det gjør at man må legge kjempevekt på de første, og få dem til å kjøpe produktet ditt på riktig måte. Det på en måte hemmeligheten i en product market fit som alle startups snakker om.
Ja. Du, bare la oss ta litt på Product Market Fit, for før vi går inn på energimarkedet. Og nå foregriper jeg litt, for jeg vil snakke om det. Du, vi tar det senere. Jeg har et spørsmål til deg om Product Market Fit. Du, la oss snakke litt om energimarkedet, og det har vært mye snakk om disse høye strømprisene vi har nå på vinteren I Norge, og så ser du at en del politikere nå mener at vi ikke burde eksportere energi. Altså, det litt sånn populistisk kanskje, jeg vet ikke. Men hva tenker du om det? Altså, dette med, er det gjør Norge feil I å eksportere energi? Og,
nei, det tenker jeg overhovedet ikke. Stort sett så eksporterer vi alt vi gode på, ja. Og lager mer av enn vi trenger til.
Men hva argumentet med, til liksom, Senterpartiet da? Som mener at vi bør, liksom, ikke burde eksportere så mye for å holde prisene nede?
Det, ja. Jeg tror tanken på det at hvis vi produserer mer enn nordmennene trenger, da faller prisene. Det da kan vi bruke det for eksempel på å subsidiere industriarbeidsplasser for eksempel. Mm. Det har jo det vært aksept for I Norge I mange år det. Så man kunne tenke seg at I stedet for at kraftselskapene og statkraft og eie kommunene til kraftselskapene tjener penger på å selge strøm til der hvor etterspørselen etter den høyest, England og Tyskland og Danmark og Sverige, så skal man heller låse inn det tilbudet, så skal kraftselskapene tjene mindre, og så kan man lage aluminiumsfabrikk eller noe annet som krever masse energi, bitcoin mining for den saks skyld, og så kanskje gir det mer arbeidsplasser. Jeg tror det liksom en, sånn kan man jo argumentere.
Ja, synes du det et bra argument?
Nei,
der jeg med, du lever jo av å se noe bedre.
Ja, jeg lever I en måte, jeg lever jo av at det blir ikke vanskeligere å selge vårt produkt når prisen på konkurrenten, da, vanlig strøm, blir høyere. Det er klart, så folk får ta mine ord med de riktige mengder salt, da, men det bare, jeg tenker også, det en måte rasjonelt. I Norge har vi masse vann, vi blåser her, det sol her, og jeg tenker at det bra for dette landet her å drive en politikk og ikke bremse for at vi kan bygge ut den kraften. Europa trenger mye mer ren kraft, ja. Så det bør bygges vindmøller I Norge, det bør bli solceller på takene over hele Europa, og Europa bør handle denne kraften sånn at vi kan få stengt ned kullkraftverk I Polen og Tyskland og alle steder vi fortsatt driver med det. Det trengs ren kraft I Europa, og da må vi kunne flytte på den fra der den lett og billig å lage til der hvor den forbrukes. Da.
Ja, altså jeg bare så til en annen podcast jeg skal spille en tegner, så jeg på den lista til Hegnar over 500 største selskap I Norge, og så jeg på profittmarginen til ulike selskaper, og så bare shit, så bare sånn bank var veldig høyt, og forsikring var veldig høyt, og så bare plutselig så var det bare en kraftmarkedet. Der var det helt ekstremt. Altså, I 2017 så hadde Hafslund profittmargin på 83%, som helt psyko. Hvordan det som, og det var et trekk som gikk igjen da, på flere kraftselskaper. Tjener de alt for mye penger, disse kraftselskapene?
Nei, jeg tror kraftselskapene må jo på en måte, de prøver å selge, de som driver med det, det jo flere typer kraftselskaper. Det de som eier nettet I bakken. Ja. De bør ikke tjene spesielt mye, for de har fått en monopolgave av staten. Da skal de få igjen det de måtte forplikte seg på kapital, men ikke mer enn det. Så de bør ikke tjene urimelig mye. Så det å produsere kraft. Det jo det fritt frem. Hvis du klarer å bygge vindmøller på smarte steder, så synes jeg du fortjener å tjene penger på det. Du konkurrerer mot alle andre som lager kraft på alle andre måter. Ja. Det fair enough hvis du klarer å bygge det på en måte som gjør at du tjener bra med penger. Og så I strømmarkedet hvor liksom Fjordkraft og Los og Fortum prøver å verve deg til kunde på liksom ett øre ekstra kilowattimen eller masse måte, konkurrent om det. De, jeg tror nok ikke de opplever at de har det utrolig fett.
Nei, det jo rett og slett. Altså, det bra nyansering egentlig. Men når man har en, altså konkurranse vil jo utligne profittmargin til en viss grad. Altså, de vil jo konkurrere.
Egentlig litt for lite da, fordi jeg tenker at kraftselskapene burde ikke klare eller strømselskapene burde ikke klare å ha noen særlige marginer, men det har de på masse finter og triks på liksom forsinkelsesgebyret på fakturaene og vintertak og andre typer sikringsgreier. Folk liksom gambler mot strømselskapet som sitter der som kasino og håver inn fordi du tar dummere veddemål enn det de gjør da.
Men
profittmargin burde ligge spot med lite påslag, ha en byttestrømselskap hele tiden, som på en måte, nå høres det ut som sånn forbrukerrådet, men det burde ikke gå an, når folk alle selger den samme jævla strømmen, og det burde ikke gå an å ha bra marginer I det markedet.
Nei, altså, ja, det ikke noen, det ikke noen, du får ikke bedre strøm fra noen.
Nei, det de gjør at det du konkurrerer om hvem skal fakturere deg for den strømmen du uansett
men det jo både den markedsføringsleddet da, ikke sant?
Ja.
Men så har du disse nettleddet som kanskje mest interessant, for der det ikke noe konkurranse.
Nei.
Altså det jo den som har...
Ja, men da kan måte, oss da og andre som gir et alternativ til å kjøpe strøm fra nettet.
Ja, kan så, du, men du kan jo ikke, altså du kan ikke, du kan ikke være helt off-grid, kan du det?
Nei, det nok krevende I Norge hvor vi...
Så, og da må du ha en nettleverandør, altså en som eier nettet, som ikke det dere.
Det riktig, men vi veldig opptatt av at det skal være konkurranse mot nettet, og at de som lager reglene I Norge og Sverige og Frankrike og andre land opptatt av at nettselskapene ikke skal få direkte adgang til lommeboka di så mye som de vil. Fordi når du skrur av lyset, så konkurrerer du mot nettselskapet. Når du etterisolerer, så har du en måte å ta vare på varmen bedre, som gjør at du trenger mindre bruk av nettet. Når du får deg solceller, så trenger du nettet noe mindre. Så alle de tingene skal jo bidra til å konkurrere mot nettet. Det viktig at den konkurransen på en måte, ikke tilta I nettselskapenes favør. Da.
Ja, men det det ikke det. Det jo det nå.
Det jo det.
Ja. Ja. Så, hva, altså, finnes det et alternativ? Altså, man kan vel ikke konkurrere på noe fysisk som de eier? Kan man det?
Nei, de har monopol på en leveranse, så det krevende. Så det her må skje på to måter. Det ene at de politikerne og myndighetene lager regler som gjør at de I hvert fall ikke får en ufair fordel. Og på en måte kan bare si at alle I Norge må betale 5000 kroner for strømregning, enten de bruker mye eller lite, som de ønsker å få innført nå. Og de må ikke, og så må det jo være, folk tenker selv og ordne seg sånn at de bruker alternativer da.
Men det ønsker man å få innført det en sånn fast pris?
Ja.
Du enig I det?
Nei.
Ok.
Nå blir det strømpodcast her.
Ja, men det interessant. Det interessant, ja. For dette jo handler litt om hvordan man holder konkurrenter utenfor. Altså, ja. Ikke sant? Altså, det en måte for dem å holde, sånn som ja. Dere utenfor da.
Ja.
Men dette, altså, disse 5000 kronene, altså, hvem sitt forslag det, og hvorfor det dumt, mener du?
Det NVE da, som Norges vassdrags- og energidirektorat, de lager reglene for hvordan strømselskapene og nettselskapene skal kunne tjene pengene sine. Og de har en vurdering på at ja, men det som koster ikke hvor mye strøm du bruker, det hvor mye netten blir bygd ut. Det driver seg hvor mange folk vi har, hvor tjukke kabler vi putter I bakken, masse andre greier. Så de mener at strøm priset, altså strømnettet priset feil, og det burde være et høyere fast element. Det en måte rasjonale deres. Men det blir litt sånn, da prøver du å løse problemet sånn som det I dag. Jeg tror man kunne hatt godt av å tenke at det kommer jæklig mye en ny teknologi inn I husene våre, som kan styre hvordan vi lader, vi kan bygge solceller på takene våre, vi kan ha smart hjem, som gjør at vi får bukt mye av den energi- og effektsløsingen som skjer I husene våre, og man burde nok la den teknologien gå sin gang før man begynner å optimere for hvordan nettselskapene skal få inndekning på de kostnadene de har tenkt å ha de neste årene. Hvorfor må de løse problemet? Ja. Folk kan løse det billigere på en annen måte. Det liksom opptatt.
Du vil vente til vi kommer til et slags nytt normalnivå.
Ja, men det liksom sånn, det som om hvis det var NRK som skulle lage alt TV-innholdet du hadde, så hadde de laget masse TV-serier, og så hadde du måttet betale en kjempehøy NRK-lisens. Men man må jo tenke at det finnes jo alternativer til at de skal lage det innholdet, og sånn det liksom med energibehovene I huset ditt. Det finnes alternativer til det tradisjonelle systemet.
Hmm. En ting, altså, du kjente det selskapet Switcher, jeg tror jeg fortalte deg om det, som egentlig gjør litt, ikke samme som det, men litt samme som det. Altså, de investerer jo I solcellepanel, men ikke på takene til folk. Det vil si, det skjer, altså, der hvor det mest sol.
Mm.
Ikke det mer fornuftig egentlig? Og på en måte, I stedet for å kjøpe solceller på det eget tak, investere I solceller i Italia.
Ja, jeg tenker at det sånn sett mer I konkurranse med nesten sparing I aksjer eller andre ting. Du investerer I noen ting, og hvis det på en måte, det som formålet, så må jo man liksom se på hva gir minst risiko og mest avkastning for meg, og da tror jeg liksom, det kan være å investere I solceller, det kan investere I startups, det kan være å investere I DNB-aksjer, ikke vet jeg hva som
Ja, det irrelevant egentlig.
Nei, ja, vi tenker nok ikke på det som noen ting, som en konkurrent.
Nei, jeg tenker ikke det spørsmålet.
Ja.
Nei, altså poenget.
Og som forbruker tenker jeg at det mer en konkurrent, måte. Jeg kan bruke sparepengene mine på å investere I et solpanel I Italia, og da forventer jeg å få måte, 10% avkastning på det, eller hva det måte, tilbudet på det og da vil jeg vurdere det opp mot andre spare- og investeringsforslag jeg får, vil jeg tenke da.
Ja. Fair enough. Fordi når man investerer I sitt eget tak, så handler det om at man vil redusere en garantert kost.
Ja, du vet at strømregningen kommer, kommer hver måned, så det en annen sak da. Det ligner kanskje mer på å ta fast rentelån for å slippe å få svingninger på renta.
Ja. Yes. Du, dere har jo hentet masse penger, og det skal vi snakke litt om snart. Men jeg interessert I selskap Ottovo. Og nå dere rundt 50 ansatte. Dere til stede I Sverige og på vei inn I Frankrike.
Ja.
Du snakker litt fransk, gjør du ikke?
Ja.
Så da ikke det en problem. Og du snakker svensk også?
Ja, nei, men det noen, det jeg og andre som snakker bra svensk. Jeg skal være nok så beruset for det blir bra svensk på meg.
men altså, hvordan, altså dere har gått fra 0, eller da å si 4 gründere til 50 ansatte på 3 år nå. Hvordan sikrer dere kvalitet I veksten? Altså hvordan sikrer dere den der, at når det vokser såpass fort da, at dere ansetter bra folk og de kommer inn I en rutine som funker for selskapet og så videre?
Altså, jeg tror vår opplevelse av det at det å sikre kvalitet på enkeltfolk har vært måtte, velsignet lett. Da. Det så mye kule, flinke folk med masse måtte, fete egenskaper. Tenk bare, jeg liksom blir rørt når jeg ser hva slags folk som har lyst til å jobbe med oss. Så liksom alle de søknader vi får hvis vi legger ut en stilling, bare, det helt... Amazing. Jeg tenker bare, wow, dette jo...
Bra pitch.
Dette som folk som søker liksom... Denne, på, ja, dette som om vi var et kjempestor employer brand.
Okay.
Og så det til lille oss, så kommer disse kule folkene. Kjempebra. Det som vanskelig å organisere det på en måte som gjør at ikke folk føler at det var bedre før da vi var litt mindre, eller nå sjefene blitt så sjefete, at nå får ikke jeg bidratt med kreativiteten min mer, eller både... Fader nå begynte å jobbe I silor, og det kommer overraskende fort da, at det liksom, det går fort fra at vi satt på samme pulten, med liksom fysisk kontakt med hverandre, til at man måtte ha et rom for de som jobber stille, og et for de som ringer og maser og har møter, og så begynner liksom... atomene I Ottovo-dyret kommer lenger fra hverandre. Det vanskelig å ta vare på. Og jeg overrasket over hvor mye man må tenke på det, og hvor mye man må jobbe med det, for at det skal bli en bra sted å jobbe underveis. Jeg tror hvis ting stod stille, skulle vi klart å lage en bra bedrift for 50 ansatte, men nå vi 50 ansatte en stund, og så blir vi 60 og 65 og 70. Og
men hvordan gjør du dette da? Hvordan sikrer du dette her? Hvordan jobber du med dette?
Først jeg liksom å høre på de du jobber med, og det jo liksom det noe jeg må tenke på selv, at du må når du gründer, så vi som var og startet Ottovo, vi har jo liksom noe vi vil få til, så da blir det litt at du har lyst til å gjøre noe, du har lyst til å snakke og sånt, men når du blir større så må du lytte til folk og høre på pulsen, hva det som gjør at vi ikke får ut det fulle potensialet vårt? Hva det vi mangler for at vi skal få mer ut av kreativiteten og energien din? Så det liksom å lytte underveis.
Hva det folk sier da når du spør om det?
De sier at vi får ikke vite hva som skjer. Det på en måte klassisk informasjon, eller de kollegaene mine, jeg vet ikke hva de driver med lenger. Så veldig mange varianter av hva det som foregår? Hva det sjefene gjør når de inne I det møterommet der? Hvorfor driver markedsføring og gjør dette når det noe annet vi trenger? Eller hvorfor driver produktfolk og mekker på dette? Jeg forstår ikke hvorfor dette det viktigste. Alle mange varianter av hva det som skjer.
Ja, hvordan løser du det da?
Det jo å kontinuerlig liksom, jobbe med de riktige formatene. Når du seks stykker rundt et bord, så kan du bare rope ut ting, og så kan du regne med at folk fikk med seg det. Og du ser hvem som ikke var der, så når de kommer tilbake, så kan du si fra du Stein Magnus, det var det en greie som skjedde. Nå vil jeg bare at du skal vite det du også. Da vet alle det. Så, da det lett, fordi det som en liten familie, du ordner det. Og så plutselig så blir du en sånn, så det liksom en stamme da, med masse folk, og noen ute på jakt, og noen inne og gjør noe annet. Og så går informasjonen tapt, og da må liksom tenke, ok, hva formatet vi har nå? Greit, nå annet fredag så har vi et møte hvor vi snakker om ting. Vi må organisere Slack-kanalene våre sånn at folk vet hvor de kan plukke opp de tingene som viktige for dem. Og sikkert om et halvt år så det andre ting vi må gjøre for at folk skal henge med. Begynne å tenke på hvordan de som har investert og lærer seg noen ting kan onboarde de nye. Det liksom heldigvis mange av oss jæklig flinke til å dra i gang selv. Da. Men kanskje ikke det kommer så lett av seg selv når vi 60. Det kontinuerlig arbeid med da, og det blir mer og mer HR og org for min, i min rolle, går fra liksom være mer produkt og marked i starten til å være mer indremedisin og utvikle folk og sånt, og det tenker jeg bare, wow, her er en svær oppgave foran meg, for det her blir liksom det mest avgjørende fremover. Ja. Folk som hos oss synes det ok å være der.
Du var jo administrerende direktør i BT, bare i Bergens Tidende. Nærmer du deg en sånn type jobb?
Ja og nei, på en måte så håper jeg ikke det skal være det, for det var en gammel bedrift hvor det var var inne i en stor endring. Jeg følte nesten sånn som sånn, når du kjører berg- og dalbane og bare kjenner G-kreften i svingen, at liksom her er vognen og de som sitter oppe igjen ikke i utgangspunktet på vei samme sted. Du kjente det liksom litt, og det var liksom, det er ubehagelig, og det er litt dumt hvis ikke du har over tid forberedt en organisasjon på at det liksom alle er med i fartsretningen. Så på en måte håper jeg aldri vi kommer dit, at folk føler at liksom man vet hva det går, og vi har de riktige folkene til å gjøre de riktige oppgaver og sånt. Og det går på at du liksom må planlegge hva bedriften skal drive med, og så må du ansette folk som passer til å holde på med det, og så må du utvikle dem, og de må utvikle seg selv for å lykkes med det. Så på en måte håper jeg at vi aldri liksom blir såpass på en måte skjevtilpasset, som med mange mediebedrifter. Liksom, du har for mange som driver med print, ting, og spesifikke ting som er knyttet til papiravis, og for få som kan frontend-utvikling eller podcast, jeg vet ikke, liksom, noen ting som ikke var på mediebordet for 10 år siden. Men på den andre siden så er det sånn, ja, når det blir større ting, så blir noen ting mer formelle. Du må huske at det liksom, greit, vi må ha en runde med verneombud. Nå må vi ha en medarbeiderundersøkelse, for jeg senser ikke helt hvordan pulsen er på forskjellige kontorer av meg selv lenger. Da blir det litt mer, ordentlig.
Hva er det viktigste du har lært da, i din rolle som gründer?
Herregud, det er vanskelig å rangere. Det får så jæklig mange impulser hver
dag. Innenfor dette, altså når vi snakker om nå da, organisasjonsutvikling. Altså jeg vil anta at du hadde en viss idé og tenkte du hadde en god kompetanse rundt det, og du har sikkert det, altså i organisasjonen, for du har jobbet som leder i mange selskaper, så tenkte du at det ville bli sånn på en måte, eller tenkte du at det ville bli annerledes, og hva er det du har, på en måte, hva er overrasket deg?
Det jeg overrasker meg over, er liksom noen ganger så tenker jeg bare, oi, er vi her nå? Fordi man har lest om at når startups går forbi 8 personer, da går det utover det som en, da man ikke 1-8, som er en måte vi organiserer både familier og lag i militæret. Det er en enhet som funker opp til 8, det funker alltid. Ingen synes det er vanskelig å forstå hvordan man er organisert når 1-8, for det er liksom, vi er en gjeng. Og så finner man ut, ok, her må vi fordele oppgaver. Så dere 5 er utviklerteamet, og dere sitter i den kroken av kontoret, og dere er salg og markedsføring, dere jobber på en annen måte, og dere sitter borti her. Dere har en som er teamleder for dere, så hun sørger for at dere får vite hva som foregår. Så jeg kan ikke snakke til alle 25 lenger, men jeg snakker til en og en jeg kan, og så snakker jeg til de som er et teamlead eller tar et sjefsansvar, for de formidler det videre. Jeg hadde lest liksom at organisasjoner på en måte har et knekkpunkt på 8, og så har de det på 40, og så har de det på et sted på noen 100. Men det lot meg liksom overraske at man, i morgen så står det der, så bare, fader, nå har vi den problemet som jeg har hørt at folk har når de er rundt 40. folk skjønner ikke hva som foregår lenger. Så bare, fader, det her har jeg lest om, og jeg trodde vi begynte å jobbe med det, men det går så fort da. Så bare, oi, da var vi her, ja. Det nesten som, ja, det når du merker liksom, oi, jeg I puberteten, eller oi, jeg nesten 40 år. Det var liksom, oi, jeg har hørt om dette her før, men nå ser jeg at det, nå det sånn. Da.
Bruker du sånn system som type OKR eller altså andre styringssystemer?
Vi gjør det. Prøver å måte, sette mål og beskrive hva som skal til for å, for å nå dem, og så tror jeg vi, jeg ikke noe ekspert på det, og jeg liker å, at vi skal liksom tillate oss at det, det som var viktig I går, det noe helt annet som viktig I dag. Men det blir vanskeligere når det mange, for da kan du liksom ikke dra så hardt I rattet på, på vogna, for da kan folk falle. Og, ja, og du kan ha sagt spesifikke ting til investorer som gjør at du kan ikke alltid kjøre til venstre hvis du sa til investoren at du skulle kjøre til høyre.
Ja, det den balansen mellom dynamikk og stabilitet ja. Som krevende, ja. Eller? Ja. Ja. Mm. Du, fra skalering til, altså for å skalere må du ha penger, dere har hentet nærmere 200 mil
ja.
Fra egentlig noen sånne store aktører, da, som Obos og Agder Energi,
Agder Energi Selvåg, Venture, Selvåg KLP,
KLP ja.
Og da Nysnø klimainvesteringer.
Ja, som vi ventet 100 mil nå siste ja. Runde. Altså, hvordan klarer du å hente 200 millioner? Altså, hva hemmeligheten bak det? Hvordan henter man penger fra en investor?
Det nye ting du må gjøre måtte få hvert ledd da, og så det
at altså, vi henter
corporate hvis vi henter venture kapital da, vekstkapital så det hvis vi måtte ren venture finansiering jo lagt opp som et sånn etappeløp hvor først så investerer de første investorene I teamet, de ser på den gjengen, tenker kan disse her klare det de sier at de skal gjøre det de sier at de skal gjøre et interessant område å gå for. Så da, du ser liksom, første såkorn-greiene vi har klart å samle denne gjengen her, vi tre stykker nå, og vi har tenkt å angripe dette markedet, som ikke du visste om I går, men som helt sykt interessant. Og med vårt produkt så skal det bli kjempebra. Kan du bevise det? Nei. Har dere solgt noen ting? Nei. Har dere bygd noen ting? Nei, litt grann mens vi var I den gamle jobben, men nå har vi klart å satse. Ok, så har jeg nesten ikke noen beviser. Nei, beviset oss tre og et interessant marked. Så får du litt grann penger for det, og da må du gå videre til at, se her, her en prototyp. Dette vi har vært ute og snakket med ekte mennesker, mange interessert, og så kommer det nye penger inn for å bringe det produktet da til neste nivå, som vi klarer å selge, kanskje selge med å vise at dette produktet vil ha vi vil tjene 2000 kroner på hver gang vi selger det, så hvis vi selger 1000 enheter, så blir det 2 millioner, og da dette lønnsomt. Vi trenger ikke mer enn 2 millioner I kostnader for å selge 1000 enheter. Ok, så begynner du å liksom, du må huke av flere og flere bokser til at liksom, teamet bra, markedet bra, går det an å tjene penger på hver enhet, kan disse folka klare å selge nok enheter at det går rundt, klarer de å komme seg til flere markeder, tåler de å konkurrere når de store aktørene får øynene opp for disse talentfulle folka driver med. På en måte så det en sånn sjekkliste som jeg vet ikke, jeg er ikke I bunnen av den sjekklisten. Du bare jobber deg nedover, da. Og så må du bare liksom klare det neste.
Og du må klare det før du henter penger på nytt. Altså, du må...
Ja, det handler jo om å... det handler jo om at man... Ikke sant, en investering handler om at man blir enige om at du gir meg penger. Da har vi egentlig en avtale om at jeg skal levere mer penger tilbake på et tidspunkt. Og så har jeg forklart hvordan det skal skje. Og I starten det vær så snill tro på meg. Etter hvert så det, hvordan kan jeg vite at det kommer til å skje? Jo, se her. Vi solgte for 2 millioner kroner I går. Det 365 dager I året. Det ble 750 mil I året på den farta vi nå. Nå kjører vi på, og du skjønner at vi klarer å levere.
Hvor viktig fart?
Helt avsindig viktig.
For få grunner opptatt av fart?
Ja.
Ok, hvorfor det? Eller får du forklare hva du mener med det?
Det har kjempe mye å si for investoren. Hvis du har gitt meg 100 kroner, så har jeg antagelig lov til å gi deg tilbake 200 om litt. Det ganske stor forskjell for deg om du får de tilbake om et år, eller om du får de tilbake om 5 år. Så det evnen til å måtte levere tilbake fort har kjempe mye å si på hvor verdifullt det for investoren å investere I deg. Og hvis det mer verdifullt for investoren å investere I deg, så må du gi bort mindre av selskapet ditt hver gang du henter kapital. Så det på en måte rene investormatten I det, så fort bedre. For om du gir bort mindre, kan sitte igjen med mer verdi til de som har bygd selskapet, de som har talentet, de ansatte og gründerne, og mindre til de som har kapital og kan investere i en haug med ting. Det synes jeg liksom er bra, og det vil oppmuntre til en bra startup-scene. I tillegg så er det jo sånn at det veldig sjelden at et mulighetsvindu står åpent i 40 år. Noen startups sånn som Pixar, at noen har en idé, at vi må bygge datamaskinene for å lage animert film, og så må vi lage de første filmene. Så måtte, Pixar sånn 40 års startup-prosjekt, og så etter det holdt på i blitt gamle menn, så lager de Toy Story, og så blir det et enda villere eventyr etter det. Men de færreste sånn. Du må liksom, du ser en mulighet. Nå skal folk kjøpe solceller på taket. Hvis jeg hadde startet Otovo i 2027, så er det jo for det første blitt solgt 10 millioner solcelleanlegg. De har ikke jeg fått sjansen til å være med på. Hvis jeg bruker lang tid på å surre rundt på hvordan vi skal måtte, finne optimale greier, så kommer noen andre og tar sjansen min. Og så det tredje når det går fort, gjør du mange ting, så lærer du kjappere. Nå har vi kontakt med tusenvis av kunder i uka. Det er forskjell på å være i kontakt med tusenvis av kunder i uka og gå fra dør til dør. Jeg tror læringen som finnes i Otovo-gjengen, de som sitter og markedsfører og selger og installerer, rekrutterer nye installatører, de er på en veldig akselerert læring. Så farta gjør at de lærer fortere også. Og det gjør at i stedet for at når vi vokser, konkurrentene tar innpå, at jeg tror vi drar fra. Da.
Ja, så jeg vil dokumentere det læring på noen måte.
Ja, på mange, ja, det gjør vi jo. Men antagelig ikke nok, da, fordi du lærer veldig fort.
Ja. Og ligger det mye hos enkeltmenneskene?
Ja, det ligger mye hos enkeltmenneskene. Det nok en sårbarhet lenger frem. Da, at vi bygde opp, jeg tror de 50 som hos oss, da, alle i topp 300 flinkeste folk innenfor solcellesalg i Europa. Så det er rimelig bra da, klare å ha det. Hvis liksom Otovo-gjengen falt ned i et fly, så kunne du ikke putte de 50 nye folk på det produktet, og så hadde det vært like bra, for det finnes ikke noe, vi kan ikke dokumentere alt som finnes i hodene deres.
Nei, ikke sant. Hvordan, men er det noe dere kommer til å gjøre det? På en eller annen måte, og hvordan gjør man det?
vi prøver å skrive ned sånn, dette her er salgsprosedyren vår.
Ja.
Så Kristel og Fredrik, som er salgsjefer hos oss, de har skrevet ned hvordan man skal selge, for de onboarder nye selgere og sånt, så de prøver å beskrive metodene sine. Koden vår og produktet vårt er liksom litt dokumentert. Vi prøver å lage sånn prinsippet på hvordan algoritmen funker, så vi kan beskrive hva vi er vi har. Hva det er vi har programmert, og hvordan ting funker sammen, for etter hvert så blir det nok så vi har bygget et komplisert produkt, og ingen på et tidspunkt så hadde vi ikke inn i hodet hvordan alle delene funket lenger, da måtte vi begynne å skrive det ned, men antagelig gjør vi det for lite.
Jo, eksperimenterer dere systematisk, eller er det bare sånn her og der?
Nei, vi har sagt det ikke er systematisk, det har vi en del å gå på, altså.
Ja. Nå skal vi snart avslutte, men tilbake til det jeg nevnte om product market fit tidligere da. Som er bare sånn et poeng som jeg tenkte på her om dagen, og det er jo at noen gründere vil jo skape helt nytt banebrytende produkt, hvor kategorien ikke satt engang, altså det ikke et marked, man skal skape markedet. Mens jeg ser mange som lykkes, gjør jo ikke det. De tar jo egentlig tak i et veldig eksisterende marked, sånn som kolonial. Folk kjøper jo mat, og de bare gjør det på en smartere måte. Så hos dere, altså folk kjøper jo strøm, men her kan man spare penger på. Altså, hva tenker du, er det en sånn...
Og folk kjøper jo solceller, altså det finnes
jo... folk kjøper solceller, og det er jo et konsept som funker i USA.
Ja, folk kunne kjøpt solceller fra andre enn oss.
Er det et råd å ta tak i ting som folk allerede gjør, og gjør det på en bedre måte? Eller er det mer det å måtte skape en ny kategori? Da?
Jeg vet ikke, jeg tror de fleste som er gründere har liksom, de har ikke 11 ideer som de veier mellom. Du har den ideen du har, og da brenner du for det, fordi du ser bare om det er liksom, jeg har en kjempegod idé på hvordan man bygger et bedre høreapparat, så er det, da må du gjøre det, hvis det er det du tro på, det er det du kan noe om, det er der du har sett en luke, så kan ikke du si, men det er mer rasjonelt å jobbe med noen ting som, altså, folk er ikke der, de har ikke et alternativ til høreapparat i ideen sin, de har ikke et alternativ til å drive med.
Så det handler om personen, og hvordan, jeg tror kanskje Carl Mutikos, det er en sånn, og du da, dere er smarte fyr som ser, ja, la oss gjøre noe som eksisterer bedre, for vi vet at markedet, da vet vi at markedet er der.
Ja, altså, på en måte, vår den gjengen som har startet Otovo, vår observasjon var solcellepanelene blir billigere og billigere, så den hardwaren kan vi bare tenke at blir nærmere og nærmere gratis. Hva det som ikke blir billigere? Det å overbevise deg, Lukas, om at du skal få solceller på taket, selge det til deg, organisere at noen skal komme her og skru det fast i taket ditt og koble det til strømnettet på en lovlig og trygg måte. Hvordan gjør vi det? Det der slaget kommer til å stå, ikke på panelene. Det løser kineserne og internasjonal handel. Check, da må vi gjøre dette. Og da var det tanken, ja, det vel som alt annet, da. Det skal skje på nett. Software skal prosjektere og planlegge og gjøre flest mulig oppgaver. Og vi må bruke digitale verktøy for å mobilisere mest mulig effektivitet blant de håndverkene som skal gjøre dette. Og såpass, så grov var ideen da vi startet. Og så har vi brukt nå mange tusen timer hvert år på en stadig større gjeng. Så det problemet vi kjempe nyanserte tanker rundt. Da. Men, ja.
Men dere har product market fit,
vil du si det? Det vil si vi har, ja.
Hvordan vet du at dere har det?
Når du sitter og ser på salgsgrafen, ja, okay. Du tenker dette en bra ting. Da. Hvis det en dårlig dag, så går jeg inn og ser om vi selger, og så gjør vi det.
Ok, men er det en prosent? Yes. Er det en prosent?
Vi gode, så tenker jeg.
Er det en prosentsats?
Nei, jeg vet ikke.
Nei, men hvordan vet man at man har product market fit? På hvilket tidspunkt? Altså, fordi et problem jo at veldig mange skalerer før det product market fit, og det idiotisk, ja. For da bare kaster penger ut av vinduet.
Ja. Nei, du vet ikke om du har, altså på en måte, product market fit ikke noe du, altså du har det fått det, så ikke sikkert du beholder det. Så jeg vet ikke, det vel sikkert en blanding av det å være liksom, det som å si, du klok? Jeg mer klok enn jeg var. Det var 18, men jeg er sikkert mindre vis enn jeg vil være når jeg er 80. Så det en sånn, det en sånn type greie, da. Sant? Det en, du,
jo, men det jo sånn, det både det, men det også, men det jo begge deler, altså er det ikke det?
Jo, det liksom, det en blanding av noen ting som du ikke kan føle på, du bare, eller som du ikke kan, på en måte, det finnes ikke to streker under svaret, og det litt forskjellig for hver. Hos oss er det jo under 1% av kundene som vi i kontakt med som kjøper anlegget. I mange andre bransjer ville det vært helt katastrofe. Tall. Hvis 1% av de som gikk inn i en dagligvare kom ut med varer, rimelig sprøtt dårlig. Ja. Mens vi har en tilnærming med at måtte, så lenge det koster lite å ha trålen liggende ute, så trenger liksom ikke å være fisk i hver eneste kubikkmeter vann. Sant? Det går fint. Nei, jeg vet ikke, product market fit, man blir jo liksom startup-klisje, men du, når du har det, så vet du at du har det.
Ja, men ser du også som meg at det mange startup som skalerer for fort?
Nei, jeg tror liksom, alt for mange skalerer for sakte. Da.
For sakte?
Ja, det for et.
Ok, ja.
Du må gå fort, og så du må skalere fort uansett, og så må du håpe at du har product market fit, og at du får det underveis, fordi det går ikke an å, det går ikke an å finne ut, oi, vi hadde product market fit, og nå burde vi ha vokst litt mer. Jeg tror ikke det går, ass.
Ok, du kan vokse deg inn i det, hvis du flink på å justere.
Jeg tror det, vi har vokst oss inn i det.
For det hadde ikke fra starten?
Nei.
Ok, for da, hva var utgangspunktet i starten da?
Nei, det bare uendelig mange ting som gjør at du ikke da. Ja. Det så, jeg vet ikke, det bare, du må ha møtt på mange kunder, mange ganger, så du skjønner at okay, det her gjør vi litt feil. Så dette overkommuniserer vi, dette underkommuniserer vi, dette for dyrt, dette for billig. Denne delen av produktet må vi bli 10 ganger så bra på for at folk skal forstå at det en bra greie, hvis ikke vi liker å droppe og gjøre det. Du må bare gjort det. Du må hundrevis av kundekontakter, tusenvis av kundekontakter, litt avhengig av hva slags produkt du har. Og det møter du først hvis du, ja, hvis du prøver å ha 1000 kundekontakter, du kommer ikke 1000 kundekontakter uten at du har gjort et forsøk på det. Ingen, veldig få har såpass genialt product market fit, mens de sitter på kontoret sitt, at det bare kommer 1000 kunder inn døra. Du må jo prøve å skalere for å finne ut.
Ja, og helt til slutt, hva er ditt forbilde av organisasjoner? Er det Amazon? Vil det bli Amazon for innen energi?
Det har jeg ikke tenkt så mye på.
Men ser du på det, steg 1, solcellepanel på taket, har du noen steg 2, steg 3?
Ja, det har vi nok, men jeg tror akkurat nå vi veldig nøye på å tenke at det slaget vårt står på å være de som gjør det enklest for folk å få solceller på taket. Og hvis vi prøver på noe annet, så blir vi dårlige på steg 1.
Andreas Storsheim, tusen takk for at du kunne delta på denne podcasten.
Tusen takk.